Όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθειών. Τι είναι αυτή η νόσος και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και σημαντικά, κατά τη γνώμη μου, για τη νόσο αυτή. Θα μιλήσουμε με την παιδοκαρδιολόγο, εμβριοκαρδιολόγο Μαρία Δασκαλάκη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Δασκαλάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Αγγελάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ που αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση. Και να σας ρωτήσω να μας πείτε τι είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες και πόσο συχνές είναι στα νεόγνα.
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι καρδιοπάθειες που δημιουργούνται στην ευρυϊκή ζωή, δηλαδή γεννιόμαστε με αυτές. Επομένως, κατά τη γέννησή μας πάσχουμε από καρδιοπάθεια. Περιέχουν ένα ευρύ φάσμα και χωρίζονται σε κυανοτικές. Εκεί έχουμε δηλαδή ανάμειξη του αρτηριακού αίματος με το φλεβικό. Και τα παιδιά γεννιούνται με μπλε χέρια, μπλε στόμα και είναι οι κυανοτικές που το παιδί εμφανισιακά τουλάχιστον δεν έχει κάποια πάθηση. Επίσης χωρίζονται ως προς τη βαρύτητά τους σε ήπιες, μέτριες, σοβαρές δηλαδή σύμπλακες. Να δώσω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, παιδιά που έχουν ένα μικρό ιδέες τρίμα. Είναι μια μικρή καρδιοπάθεια. Υπάρχουν παιδιά που έχουν μια σύμπλοκη καρδιοπάθεια, όπως είναι μια μονίδης κοιλία, που είναι μια πολύ σοβαρή καρδιοπάθεια. Τώρα, πόσο συχνές είναι? Στην ουσία είναι οι πιο συχνές παθήσεις στα νεογνά, ενώ συγγενείς παθήσεις που γεννιούνται με αυτές, ναι. Η επίπτωση είναι 10 στα 1000 ή 1 στα 100. Αυτό βέβαια δεκαπλασιάζεται αν μιλάμε για πρόωρα.
Μάλιστα.
Επίσης, αν πάρουμε και το ποσοστό των εμβρίων, δηλαδή και τα παιδιά που είναι έμβρια, τα έμβρια ουσιαστικά, τότε το ποσοστό είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς οι συγγενείς καρδιοπάθειες, επειδή πολλές φορές είναι σύμπλοκες, μπορούν να οδηγήσουν είτε σε εμβρικό θάνατο είτε σε διακοπή κοίησης.
Mm-hmm. Θέλω να μας πείτε τη διάγνωση, πώς την κάνετε? Υπάρχουν προγεννητικοί έλεγχοι που μπορούν να τις εντοπίσουν?
Βεβαίως.
Ναι, για πείτε μας.
Λοιπόν, ο προγεννητικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Γιατί το πιο σημαντικό στην ιατρική είναι η πρόληψη. Mm-hmm. Και σήμερα πια όλες οι γυναίκες παίρνουν από διάφορα προληπτικούς ελέγχους, όπως είναι η αφηνική διαφάνεια, η β' επίπεδο κλπ. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι υπάρχει και η γάμα επίπεδου, που είναι το εμβρυϊκό υπέρχο καρδιάς, το οποίο γίνεται από εξειδικευμένους γιατρούς και μας δίνει τη δυνατότητα να προβλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια συγγενείς καρδιοπάθειες. Mm-hmm. Βέβαια, πολλές φορές οι ίδιοι οι γιατροί που κάνουν τη β' επίπεδου παραπέμπουν σε εμβριοκαρδιολόγο,
ναι.
Γιατί βλέπουν κάτι, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι ακριβώς είναι.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την αντιμετώπιση και τη θεραπεία της συγγενούς καρδιοπάθειας, πόσο επηρεάζουν την καθημερινότητα ενός παιδιού και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν?
Ωραία, αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν,
μεγάλη κουβέντα.
Βέβαια.
Ναι,
γιατί εξαρτάται καταρχάς από την ίδια την καρδιοπάθεια. Αν είναι κάτι απλό, να μιλήσουμε πότε για τη ζωή του παιδιού.
Ναι.
Αν είναι κάτι απλό, τότε δεν επηρεάζει σε ελάχιστο ποσοστό τη ζωή του παιδιού. Παραδείγματος χάρη, αν ένα παιδί έχει ένα οειδές τρίμα ή μια μικρή μεσοκολπική, ο μοναδικός περιορισμός που πάει στη ζωή του είναι να μην κάνει καταδύσεις με μπουκάλες κάτω από 20 μέτρα, το οποίο είναι αμιλητέο.
Ναι.
Αν μιλάμε για μια σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια, είτε που το παιδί έχει χειρουργηθεί, είτε δεν έχει χειρουργηθεί, τότε μιλάμε για σοβαρό περιορισμό που το θέτει η ίδια η ασθένεια. Δηλαδή το παιδί δεν μπορεί να περπατήσει. Δηλαδή να σας πω, αν έχω μια σύμπλοκη καρδιοπάθεια, mm-hmm. Και το παιδί θα βλήξει με μια εγχείρηση φοντάν, αυτό το παιδί θα περάσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής του στο νοσοκομείο και προφανώς δεν θα μπορεί ούτε να τρέξει ούτε να παίξει όπως όλα τα παιδιά. Έχει περιορισμό από την ίδια την ασθένεια.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις σύγχρονες θεραπείες, ποιες είναι αυτές? Κάντε εγχείρηση, υπάρχει φαρμακευτική αντιμετώπιση? Πώς γίνεται η αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων?
Ωραία. Καταρχάς πάλι από το ίδιο της καρδιοπάθειας.
Ναι.
Υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ. Υπάρχει το χειρουργικό κομμάτι, δηλαδή μια καρδιοπάθεια πρέπει να χειρουργηθεί. Υπάρχει όμως και το επεμβατικό κομμάτι που γίνεται από παιδοκαρδιολόγους, ενώ το πρώτο γίνεται από παιδοκαρδιοχειρουργούς και μπορούμε να παρέμβουμε. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από την ίδια την πάθηση. Το παρήγορο είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά οι χειρουργοί μας, οι παιδοκαρδιοχειρουργοί μας, πολλοί από αυτούς είναι αρκετά καλοί, γιατί το παιδί δεν χρειάζεται να πάει στο εξωτερικό για αντιμετώπιση, όπως γινόταν παλιά.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση για την πορεία ενός παιδιού με συγγενή καρδιοπάθεια?
Αυτό είναι το πιο, όπως σε όλα την ιατρική, και εδώ είναι από τα πιο σημαντικά.
Ναι.
Και πάλι το χωρίζουμε σε δύο κομμάτια. Το εμβρυϊκό και μετά το τοχητό.
Ναι.
Όσον αφορά το εμβρυϊκό, μπορούμε να παρέμβουμε κυρίως το αριθμιολογικό κομμάτι, δηλαδή όταν έχει αριθμίες, δίνοντας φάρμακα στη μητέρα που από το, θα περάσουν στο έμβριο. Και τώρα όσον αφορά το δομικό κομμάτι της καρδιάς, δηλαδή την ίδια την καρδιά, όπως ναι, είναι δομημένη, γίνονται μερικές μικρές επεμβάσεις σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού, αλλά αυτό είναι πολύ μικρό, είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Όσον αφορά τώρα μετά τον τοχητό. Μετά τον τοχητό, γι' αυτό λέμε ότι η πρόγνωση είναι σημαντική, γιατί το παιδί, αν έχει μια σοβαρή συγγενή καρδιοπάθεια και οι γονείς επιθυμούν να γεννηθεί το παιδί, τότε αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε από πριν, γιατί θα πρέπει στο μαιευτήριο να είναι έτοιμο να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο παιδοκαρδιολογικό κέντρο και να γίνει αντιμετώπιση. Άρα πάλι εδώ η πρόγνωση σημαντική. Τώρα, από εκεί και μετά, το είδος της παρέμβασης εξαρτάται από την ίδια τη φύση της καρδιοπάθειας. Επίσης, τον προγεννητικό έλεγχο, θα πούμε στους γονείς τι μπορεί να γίνει, ποιο είναι το προσδόκιμο και τι περιμένουμε από αυτό το παιδί. Επομένως τώρα, μετά που θα γεννηθεί το παιδί, θα προχωρήσει επέμβαση, η οποία ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησης θα δώσει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Υπάρχουν σύμπλοκες καρδιοπάθειες, όπως είναι παραδείγματος χάρη η τετραλογία φαλό, η οποία μετά το παιδί όταν χειρουργηθεί είναι μια χαρά.
Μάλιστα.
Αλλά και πάλι, και ακόμα και στις ίδιες τις παθήσεις, δηλαδή μια τετραλογία φαλό μπορεί να είναι σοβαρή, αλλά μπορεί να είναι και μέτρια. Άρα πάλι αυτό εξαρτάται από το είδος καρδιοπάθειας. Σίγουρα όμως έχουμε τρόπους και να παρέμβουμε σε παθήσεις που παλιά ήταν καταδικασμένες.
Μάλιστα. Τώρα, ένα παιδί που έχει συγγενή καρδιοπάθεια, εκτός, μας είπατε προηγουμένως κάποιους περιορισμούς με το να μην κινείται πολύ, έτσι, ή να μην
δεν
βουτάει
μπορεί πάνω.
Δεν μπορεί να κινηθεί πολύ.
Δεν μπορεί, το ίδιο. Έχει βγει σπινιά, δεν μπορεί να μπει καρδιά.
Μάλιστα. Ούτε να βουτάει, βέβαια, όπως είπατε, μπουκάλες, αν είναι ελαφρύτερη η περίπτωσή του κτλ.
Ναι.
Τι υποστήριξη χρειάζονται αυτά τα παιδιά, λοιπόν, και οι οικογένειες, βέβαια, των παιδιών αυτών? Υπάρχουν κάποιες ομάδες, σύλλογοι υποστήριξης για γονείς, ασθενείς κτλ.?
Συνήθως στα παιδοκαρδιολογικά κέντρα,
ναι,
πέρα του ιατρικού προσωπικού, υπάρχει και ψυχολόγος που παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στους γονείς αυτούς. Και υπάρχουν και δύο σύλλογοι, ο ένας στην Αθήνα, όλος στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα ονομάζεται η Καρδιά του Παιδιού, στη Θεσσαλονίκη ονομάζεται οι Παιδικές Καρδιές, που παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια.
Αυτή τη στιγμή, να έρθουμε τώρα λίγο στην έρευνα. Γνωρίζουμε τι προκαλεί τις συγγενείς καρδιοπάθειες και σε τι σημείο βρίσκεται η έρευνα για νέες θεραπείες ή πιο αποτελεσματικές διαγνωστικές μεθόδους?
Ωραία. Να πάμε στο πρώτο κομμάτι. Η ανάπτυξη του καρδιακού συστήματος είναι μια σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει και γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Κυρίως συμβαίνουν μεταλλάξεις και αλλαγές στο DNA του παιδιού.
Mm-hmm.
Αυτό σπάνια αφορά κληρονομικότητα από τους γονείς.
Ναι.
Αυτό λοιπόν, υπάρχουν μεταλλάξεις που γίνονται στο παιδί και έχουν ζωτήτωση στο καρδιακό. Να σας πω εδώ ότι πολλές από τις συγγενείς καρδιοπάθειες συνδέονται με σύνδρομα και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό.
Ποσοστό
50%. Όπως είναι το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Noonan, σύνδρομα που εμπεριέχουν και άλλα από την καρδιά.
Μάλιστα.
Προηθική στέρηση κτλ. Τώρα, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι οι εξωγενείς, είναι το κάπνισμα, όταν καρκίνει η μητέρα είτε παθητικά, ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο, φάρμακα όπως είναι κάποια φάρμακα που δίνουν για την πίεση και ονομάζονται αναστολής του μετατρεπτικού ενζήμου, φάρμακα που δίνουμε για την ακμή όπως είναι το ρετινοϊκό οξύ και ακόμα και ή όπως είναι η ερυθρά.
Μάλιστα.
Όταν η μητέρα, όταν είναι έγκυος, νοσεί, ναι, από ερυθρά.
Ναι, ναι, να νοσήσει από ερυθρά. Ναι.
Την έρευνα, λέτε.
Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύπλοκο θέμα, γιατί η έρευνα για να βρούμε καινούργια φάρμακα αποκλεί αχρεαστού τα παιδιά. Είναι ανήθικο. έγκυες και παιδιά δεν συμμετέχουν ποτέ σε έρευνες για, για καινούργια φάρμακα.
Μάλιστα.
Επομένως, η έρευνα αφορά κυρίως το γενετικό κομμάτι, στους γενετιστές.
Ναι.
Και αφορά και, άρα είναι στο γενικότερο πλαίσιο της ιατρικής.
Ναι.
Όσον αφορά τα καινούργια φάρμακα, τα παιδιά χρησιμοποιούμε φάρμακα που χρησιμοποιούμε στους μεγάλους. Σε διαφορετικές δόσεις προφανώς.
Ναι.
Αλλά επειδή δεν έχουμε μελέτες σε παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια μελέτη με φάρμακο σε παιδιά. Είναι ανήθικο. Θεωρείται ανήθικο και δεν χρησιμοποιείται.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον τρόπο αντιμετώπισης στο μέλλον?
Να σας πω, στο χειρουργικό κομμάτι σίγουρα εξελίσσονται πράγματα.
Ναι.
Αφορά κυρίως το εμβρυϊκό κομμάτι του θέματος.
Mm-hmm.
Και τώρα για καινούργιες θεραπείες είναι δύσκολο να ακολουθούμε τις θεραπείες των μεγάλων. Δηλαδή θέλω να σας πω, ένα παιδί που έχει σύμπλοκη καρδιοπάθεια και χειρουργήθηκε και δεν μπορεί να συντάξει η καρδιά του, θα οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια. Επομένως ουσιαστικά θα πάνε θεραπεία και καρδιακής ανεπάρκειας που είναι και μεγάλη.
Μάλιστα.
Να βγει ενήλικες.
Μάλιστα. Θέλω για να κλείσουμε την συνέντευξή μας αυτή, κυρία Δασκαλάκη, να στείλετε ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμά σας με αφορμή την ημέρα προς τους γονείς, βέβαια, κύριε? Φαντάζομαι ότι προς τους γονείς θα απευθυνθείτε περισσότερο, έτσι δεν είναι? Γιατί τα παιδιά είναι παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, γεννηθήκαν με αυτό το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Τι έχετε να πείτε λοιπόν με αφορμή τη σημερινή ημέρα όσον αφορά την συγγενή καρδιοπάθεια?
Ναι. Ένα αφορά τους γονείς του παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια και το δεύτερο αφορά τους γονείς στον ευρύτερο πληθυσμό.
Ναι.
Το πρώτο είναι ότι στους γονείς με παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια, ότι πια οι περισσότερες αντιμετωπίζονται, υπάρχει ο προγενετικός έλεγχος σε μελλοντικές κοιήσεις, στην ίδια οικογένεια εννοώ.
Ναι.
Επίσης, υπάρχει στήριξη και από, τους καρδιολόγους και από τα νοσοκομεία που ασχολούνται με αυτό το πράγμα.
Mm-hmm.
Και είναι, πολλές φορές είναι κάτι αντιμετωπίσιμο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο αφορά το γενικότερο πληθυσμό, επειδή είπαμε ότι η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό και τα παιδιά τώρα υποχρεούνται να κάνουν ένα προαθλητικό έλεγχο. Αυτό, και έχω ακούσει πολλές φορές να γίνεται ο προαθλητικός έλεγχος με ένα καρδιογράφημα στους εκάστοτε συλλόγους, αυτό δεν είναι σωστό να γίνεται.
Δεν φτάνει.
Όχι, δεν φτάνει. Έχει ήδη εκδώσει ο ιατρικός σύλλογος ανακοίνωση και απαγορεύεται. Άρα ένα σωστός έλεγχος σε ένα παιδί που δεν έχει κάνει ποτέ έλεγχο,
mm-hmm.
περιλαμβάνει σίγουρα υπέρηχο και σίγουρα καρδιογράφημα, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Μάλιστα.
Το ένα δεν αντικαθιστά το άλλο.
Μάλιστα. Οπότε να προβαίνουν σε αυτόν τον προληπτικό έλεγχο για να μην έχουμε δυσάρεστα γεγονότα.
Ένα έλεγχο από εξειδικευμένους γιατρούς.
Μάλιστα. Κυρία Δασκαλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση που είχαμε. Θεωρώ ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν γονείς. Είναι πολύ σημαντική για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με τα παιδιά τους, δηλαδή να έχουν πρόβλημα με την καρδιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Γεια.